Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me tähele paneme nädal, see veereb, kui võõbatud pall läheb teine aina. Edasi uudiseid muidugi tuleb, jõuluootust kõik kohad täis ja segadusi, kuhu sa istu ja kuhu sa astu tohid, nii samuti. Valitsus pikendab korona karantiini nõudeid ja piiranguid märtsi lõpuni. No selle peale ei oskagi midagi öelda. Lasta siis olla niimoodi. Biden tahab kokku kutsuda NATO suurte riikide ja Moskva kohtumised ja herr Mihkelson on sellest südames solvunud väga ootamatu ja halb üllatus USA liitlastele. No võt ongi, kui sa oled liitlane, siis hoiad sina musikese kinni ja suur poiss teeb, mis tema tahab. Eesti võiks koos naabritega tuumaenergiat toota. Noh, Eesti võiks koos naabritega ka kasatšokki tantsida ja muidki asju teha. Võiks. Lutsar, esivõitleja, ütleb, et tõhustusdoos peaks omikroni tüve vastu hästi aitama. Peaks küll, aga kas ka? Ja Riigikogu muidugi arutas kõrghariduse olukorra ja rahastuse üle ja see kõik on tore. Kuigi palju sellest kõrgharidusest kasu on, kui sa istud toas ja õue ei saa. Hea küll. Täna meil, nagu me kõik teame, neljas Jumada al-Ula 1443, 9. detsember 2021, 5. tevet 5783, 9. talsekuu 10234, no ja Juliuse päev. 2 miljonit. 459,557, seda ikka on kohe. Kui nüüd visata pilk peale ajaloole, siis saame teada, et 1796. aastal taastas Paul esimene Balti eriolukorra. Saasa nüüd aru, kas see kehtib siia maani, mingi eriolukord meil ju on. Aga noh, tont temaga. 1933. aastal juhtus, et Balti vendluse juhid Viktor Fantsur Müllen, Ernst Turman, Emil Musso, Otto Haller ja Hans von Schulman saadeti sisekaitse ülema otsusega kaitse seisukorra piirkonnast välja. Kas sa saad siit minema? Ja nad läksid. Paide raudtejaama hoone avati 1938. Noh ja siis muidugi 1946. Nürnberg algas esimene arstide protsess USA sõjakohtu ees. 1961. Iisraelis lõppes kohtuprotsess Adolf Eichmanni üle. Noh, mis veel? 2000. aastal mõrvati Daniel Wretström. Tema oli noor Rootsi rahvuslane. Milles see lõieti asi oli, kes seda teab, aga võt näed, nii juhtus. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu teada stuudios võib-olla ka mitmekesi ja neljapäevasel päeval on siin kas Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere, mõlemad või vähemalt üks neist, enamalt jaolt viimasel ajal on olnud Raigo Sõlg. Noh, tema on usin esimese stuudio vaataja ja nende elamuste kirjeldaja, aga Gregor, räägi, mis sinu hinge peal on?
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Jah, et kohe mitte sellest eriti põletavast teemast rääkida, siis jäi silma selline natukene kentsakas seisukohavõtt Riigikogu väliskomissioni esimehe poolt Marko Mihkelson, kes sõnas siis ühismeedias, et USA presidendi Joe Bideni plaan kokku kutsuda NATO liitlaste ja Moskva vahelised kõnelused on halb üllatus ja halb idee.
Miks ta seda meile ütleb, öelgu Bidenile?
Jah, et see arvamus, et sa kuskil sotsiaalmeedias oma arvamust avaldad, et nüüd koheselt keegi oma suuri plaane ümber teeb vaevalt, aga noh, see ei ole see teema. Teema on selles, et natukene imelik on selline lähte seisukoht või aru saam, et selleks, et mingisugust pinget välja lasta või siis inimes nii-öelda osapoolte vahelist konflikti lahendada või sellele mingisugust lahendust leida, tuleks ignoreerida täielikult vastaspoolt, visata kaikaid kodaratesse ja loota, et siis inimene või riik kuidagi hakkab teisiti käituma.
No, see on väga hale kaklemise, mingi vahevorm pigem läheneb ära jooksmisele.
Jah,
aga kläfib kõvasti alguses.
Ütleme juhu, et nii-öelda üksik indiviidi tasandil, mida võib ka lihtsustatult tuua, eks ole, et millised on sinu üldse konflikti lahendamise viisid. Õigusriigis on see läbirääkimiste läbikukkumisel kohus. No, rahvusvahelisel tasandil kohut pidada on küsita väärtusega, sellepärast, et need kohtu otsused oma olemused ei ole ju kuidagi siduvad sellised, et oleks võimalik kohaldada sundi riikide üleselt siis.
Kui see
teema, noh, ainuke sund on, eks ole, et kas käib
nepuga ähvardamine.
Sõda käib üle niimoodi, et aga noh, mis resultaat see oleks. Et kui eesmärk on seda eelkõige vältida, siis järelikult ainuõige lahendus ongi istuda maha ja rääkida suht puhtaks.
Ma ei kujuta ette kohut, mis ütleks, ei poisid, see pool peab nüüd ründama.
Jah,
kõigi relvadega.
Noh, ega nii ei öeldagi, aga jah, aru saamatuks jääb selline lähenemine, et ega need sanktsioonid ei ole ju ka mitte mingisugust positiivsust näidanud. Ja vaata, ühel hetkel ongi, et kui sa viid teise poole nii, noh, ütleme kaugened teisest poolest nii võrd, siis ega seda suhet ei olegi enam võimalik mitte ühegi hinna eest taastada ja ega siis ei jäägi midagi muud üle. Ja kui see on tõesti soov, no siis on, ei ole tegemist ikkagi terve mõistusega inimesega.
Ei ole midagi parata, sul näikse olevat õigus, aga samas sõna sanktsioonid, see seostub pigem meie kummalise eriolukorraga. Raigo, kas sel teemal midagi sinu lemmik saates esimeses stuudios ka räägiti?
Päikest, kui sa nüüd pead silmas
Marko Mihkel, julget välja astumis suurriikide vastumis panemne paika.
Ei ole märganud viimastel päevadel, vähemasti on natuke teised teemad seal olnud, mis on nagu siseriiklikult meile ehk olulisemad. Aga jah, teemast endas küll nii palju, et mina seda Mihkelsoni sõnavõttu ei ole nüüd veel lugenud, noh, eks ma nüüd ei loe ka siis, aga see ongi see, et kui öeldakse, et sõda on nagu poliitika jätkamine teiste vahenditega, et siis noh, sellisest sõnavõtust kumab nagu läbi, et jätame siit selle poliitika eest nagu üldse ära, et noh, see ongi see, et kui me nagu läbirääkimised ja mingisugused diplomaatilised lahendused üldse välistame, et noh, siis peaks nagu kohe kaklema minema või et...
Just nimelt.
Et noh, see seda ei peaks nagu poliitiku suust küll kuulma ja tõesti, kui vaadata siin neid kuidagi, nagu sa ütlesid ka, et mingu öelgu Bidenile, et jah, just nimelt, mis sa siin meile sellest räägid, et jällegi mõelda nende jõudude vahekordi ja ütleme seda Eesti kohta seal, et noh, me võime siin ju taguda vastu rinda ja öelda, et me oleme nagu NATO võrdväärne partner ja nii edasi, noh, paratamatult oleme me ikka nii väike ja mingi selline, tõesti jätab sellise kutsika mõõdu jälle, et meie nüüd kukume siin suuri isakesi õpetama, kuidas nad oma vahel peaksid asju ajama.
Mänguteooria järgi me oleme null.
Noh, jah, ma ei tea, kas päris null nüüd selles mõttes sõjas, noh, ikkagi jälle tuleb meelde see sama korduvalt minu pooltki viidatud siin omaaegne Mart Raukase artikkel sõjasulased, et ehk me sõjasulastena muidugi töötaksime ikkagi suhteliselt hästi. Nii-öelda sellise massina, kes peale läheb. Kui rääkida sellest, ütleme sellest Ukraina asjast, siis viimastel päevadel, mis mind ennast on nagu sellel teemal noh, rohkem mõtlema pannud, on just see, et kas ikkagi meil ei või ka olla, et arvestades praegu neid tõsiseid siseriiklike probleeme, mis meil on ja siis noh, püütakse nagu leida neid vahendeid, kuidas nagu inimeste mõtlemist ja seda tähelepanu suunata kuidagi eemale, et noh, jätke kõik oma muud mured ja probleemid ja mõelge nüüd selle peale, kas mitte sõda pole hoopis ukse ees, et vaat kui jama, kui selleks nagu läheb, et viimatigi eile mingi saates oli jah, kus siin meie parlamendi liige siis kindral Riho Terras jälle ütles, et ikka tema peab ikka tõenäoliseks seda, et Venema ikka läheb Ukrainale kallale, et mõtle, et seal on juba 100,000 meest kuskil piiri ääres ja paar päeva tagasi lugesin Ukraina kaitseministri siis seisukohta, et noh, mis no, ma iial muidugi ei tea nüüd öelda, mis nüüd üks või teine poliitik räägib, palju seal tõtt on, palju seal ei ole, aga midagi ma neist asjadest tean ja tõesti ma usun, et kui nii väikse riigi piiri taga nagu Eesti seisaks 100,000 meest, siis oleks see probleem. Sellepärast, et sellele nagu
mis seal seisavad?
Ei, no lihtsalt sellele, ütleme, et kui sealt tuleski konflikt, siis sellele võrdväärset jõudu vastu panna on väga keeruline. Ukrainaga on natuke teised lood, Ukrainas on teised mastaabid, et kui ma nüüd õieti need numbrid peast mäletan, siis nende kaitseminister tõi välja, et neil on ainuüksi siis 250,000 on praegu nii-öelda tegev teenistuses, noh, arvestades, et tegemist on sõdiva riigiga juba 7 aastat, on 250,000 teenistuses, pluss on neil 400,000 veterani, kes on ühes või teises etapis siis nii-öelda sõdinud nendel viimastel aastatel ja reaalse sõja kogemuse, mitte ainult õppustel käimisega, omandanud teadmisi oskusi. Ja pluss oli seal veel 150,000 kas reservisti või niimoodi, keda on veel võimalik kaasata. Kes
ja rahvast üldse 44 miljoni.
No jah, et need on nagu, ütleme, et lisaks sellele jätame veel mingid üldmobilisatsioonid asjad kõrvale, mis toovad nagu lippu alla ka need, kes võibolla ei oma üldse kokkupuudet varasemat mingi sõjapidamisega ja relvadega ja selles mõttes vajavad kõigepealt alles esmast väljakoolitamist. Et kui vaadata neid numbreid ja teades kas või selliseid elementaarseid lihtsaid, noh, sõjapidamise reegleid, kus eks keegi võib muidugi öelda jälle, et noh, eks need ole ka ajas muutunud ja nii edasi, aga minu vähemasti aastakümnetega omandatud teadmised ja keegi pole need senimaani ümber lükanud, räägivad sellest, et kui sa planeerid rünnakud, siis peab sinu ülekaal olema vähemalt 3-kordne. Erinevatest lahinguliikidest ja eri olukordi veel arvesse võttes võib see pigem suureneda, mitte väheneda. Just lähtuvalt sellest, et kaitsja on alati paremas positsioonis, kaitsja ju nii-öelda kindlustab ennast ja sa pead suutma temast nagu üle joosta, temast läbi joosta.
Võõrale väljale mängima nii-öelda.
Ja sa mängid ka võõral väljal, mis tähendab, et sa pead arvestama, et sinu kaotused tulevad üksjagu suured ja seega noh, peab sul olema see ülekaal piisavalt nii suur, et isegi nende suurte kaotuste kõrval suudad sa jääda lõpuks ikkagi vähemalt üks seisu.
Kui me võtaksime praegu proportsioonid, 100,000 meest Ukraina 44 miljonilise rahvapiiri taga, palju see Eestile teeks, et Peipsi taha on kogunenud, ma võin sulle öelda, see on 2772 meest.
No võt, Ja kui nüüd panna see proportsioon, eks ju, siia kõrvale, siis ausalt öeldes, noh, ma usun, et meie piirid aga igapäevaselt on tükkis rohkem mehi. Noh, võtame need samad lihtsalt regulaarväeosad, mis on teisel pool piiri, ütleme.
Vabandust, korrigeerin, 2272.
Oi, no see muudab oluliselt mängu.
Jojo.
Et nendes väeosades, mis meil siin piiri taga on tõenäoliselt kokku juba rohkem, et noh, selline hulk, ütleme, selle võimalike kaitsjate arvu vastu kahtlemata ei tekita nagu väga tõsist probleemi ja seda ei saa öelda, et see on nüüd hirmus mõõkade täristamine, et noh, siis käiks meil nagu päevast päeva, et nende proportsioonidest lihtsalt veel teadmiseks, et laiemale nii-öelda, kuivõrd need võivad suureneda, et see 3-1 on reeglina ründaja ja kaitsja vahekorrana on nagu kõige väiksem vahe, mis olla saab, et noh, linnalahingu puhul näiteks, mis on kõige keerukam, kõige raskem, eeldatakse, et see vahe peaks olema 10-1, et põhimõtteliselt 10, kui üks mees on kuskil majas sees ennast kindlustanud, siis tuleks vähemalt 10 meest saata teda sealt välja suitsetama. Sest
tuleb ju teada, mis korteris ta on ja kuhu poole aknad ja muuta.
Oi, seal tuleb palju asju teada, jah. Ja selles mõttes 10 meest saadetakse teda välja suitsetama, sest üpris tõenäoline ongi, et üks või kaks võivad jõuda eesmärgini. Aga sellise nagu ressursiga noh, minna nüüd ütleme teisele, isegi kui oleks nagu soov kas kallale minna või isegi sellise kaotuste arvuga täna kellegile soovida kallale minna, siis noh, see tekitab paratamatult tagajärjena tohutult ründajale ise endale siseriiklike probleeme ja muud taolist. Et kui vaadata ikka neid viimase aja, ütleme selliseid, noh, ründe sõdu, mis on siis toime pandud, need igast Afganistanid ja Iraagid, siis on ikkagi oluliselt kindlama peale välja mindud. Noh, selles mõttes, et ennast ikka võimalikult vähe ohtu seada, aga mitte nii, et kuski piiri taga, nagu sa tood siin paraleeli, on 2000 meest, kes nüüd otsustavad, et nüüd läheme Eestile kallale, et noh, see ei lõppe hästi, noh.
Võibolla, Raigo, sa oskad öelda, aga mina tõesti ei tea seda. Aga kas on üldse viimasel ajal sellist noh, selget rinde sõda, kui sellist nii-öelda peetud? Et noh, kui sa räägime Afganistanist, Iraagist, Liibüast ja kõik sealpool asevatrist riikidest, siis noh, selles mõttes, et sellist kahe riigi, kahe kõrvuti asetseva riigi nii-öelda, kus nagu tekib konkreetne rinne, loogiliselt võttes võiks no,
üle
peaks
piiri
tekkima.
On ikka tulistatud, aga
ei no, et oleks ikkagi väga selline konkreetsed rinded, tagalad ja no, kas sellist konflikti üldse, mis see nagu lähiajaloos?
No, ma nüüd mingi eriline spetsialist ei ole.
Ja kas meie mõttes ajal niisugune asi on üldse mõelda?
Aga no, see sama Ukraina konflikt on ju isenesest vist välja kujunenud selliseks nii-öelda küll seisva rindega, aga noh, selles mõttes selliseks positsioonisõjaks, et ega seal palju ühele teisele poole ei liiguta, aga noh, mingisugune joon on nagu välja kujunenud, mis ei ole riigi piir, eks ju. Selles mõttes võib ka öelda, et mingi joon seal vahel on, üks ei saa edasi, teine ei saa edasi, võibolla, et lihtsalt ei ole nagu eesmärgiga edasi minna.
Mõned meil omal ju demarkatsiooni joon, mitte riigi piir.
No jah, aga me ei lase üle selle 11 aega ajalt niimoodi lihtsalt lõbustuseks. Kuigi õppuse eesmärgina, õppuse mõttes võiks mõnikord seda teha, vähemasti paukmoonaga. Neid ettepanekud ma olen kunagi pool naljaga teinud ja selle peale nii mõnegi mehe pool surnuks ehmatanud, et issand juhal, mida sa mõtled. Aga jah, ei üldiselt kindlasti mitte sellised asju ei ole, aga noh, jällegi, et ei nõustu, ma ikkagi ei ole kunagi nõustunud nendega, kes ütlevad, et noh, vaadake näiteks lihtsalt mingisugust tehnoloogilist tasakaalu või muud taolist, et tuleb, noh, meegi Eestis siin kuuleme ikkagi sellest riigikaitse mõttest, eks ju, et tullakse, pommitatakse kõik segi ja alles siis tullakse, mis te selle vastu saate, no kes see kurat tuleb sul tänapäeva nii lihtsalt, et pommitab kõik segi ja midagi muud taolist, et ja ega lõppude lõpuks pommitad sa kõik segi, ega sa pommitad segi tsiviilelanikkonna reeglina sellisel juhul, et ega
nii näiks.
Et nii nagu olen varemgi siingi välja toonud ja nüüd on ta jäänud juba aasta kümnete tagusesse aega, aga ma arvan, et need numbrid on pigem läinud nii-öelda hullemaks kui paremaks, et kui kunagi üks õppejõud tõi välja õigusinstituudis seda, et et kuidas on kaasaegsetes sõdades igas järgnevas konfliktis muutunud see osakaal, kui palju on hukkunud sõdureid või siis nii-öelda võitlevad koosseisu ja kui palju on hukkunud siviilelanike, siis iga kord on siviilelanike suhtarv nagu järjest suurenenud. Ja ma arvan, et no, nii ta ongi, et igasuguse segipommitamisega ja oi, meil antakse suur raketilöök ja nüüd Ukrainas umbes samamoodi vaadake, mis tehnika venelasel on, ei lõppkokkuvõttes ühtegi sõda ei võideta ilma selleta, et sisse tuleb saata maavägi, sisse tuleb saata sõdurid. Ja kui mitte enne, siis hiljemalt siis hakkavad kirstud koju sõitma ja see ei ole ühelegi riigile hea, sest siis sa pead oma...
See läheb juba otsemini poliitikasse.
No jah, ja aga siis sa pead oma elanikkonnale ja kõigele ikkagi selgitama väga selgelt ja kas nad siis uskuma siin jäävad, et või millega sa siis nende tähelepanu kõrvale pöörad, kui oma pereliikmed tagasi kirstust tulevad. Et...
Ja nii palju kangelas surmasid.
Ja et siis on nagu see aeg, kus tuleb hakata vist tagasi pöörama, et sellisel juhul tuleb inimestele öelda, et mis te nüüd selle pärast muretsete, et kolm poega kirstust tagasi tulite, et vaadake, milline teie elektriarve parem on. Et siis nagu võibolla see tasakaal läheb nagu täpselt vastupidiseks, et kui praegu on see...
See ka veel.
Jah, räägime sõjast, et siis inimesed ei mõtle ma igapäeva muredele, siis võibolla jah, kui sõda lahti läheb, siis tuleb hakata vastupidi ütlema, et ärme nüüd sõjast räägi, et mõelge oma igapäeva muredest.
Kui vaadata, kuidas selle elektriarve ja kompensatsioonide ja kurat teab, mille teemal räägitakse, siis oma vahel öeldes küll teiste kuuldes ma kardan, et suuremate probleemidega see valitsus küll toime ei tule või mis teie arvate?
Jah, praegu on nii-öelda neid Eestis energeetika eksperte on massiliselt kasvanud, tähendab nende ekspertide arv.
Ega väga ei ole ka, ega keegi midagi põhja panevat öelda ei julge.
Ma selles mõttes ikka on küll, et kui sa võrdled seda, kuidas vaktsineerimise kärsku kõik inimesed said muutusid viroloogideks ja nüüd on siis kõik asetanud selle energeetiku mütsi pähe, et mis järgmiseks saab, aga jah.
Kas siis nüüd see viiruse värk tuleb panna unustuse hõlma ja katta kena energeetika tekiga, mis järgmine on?
No võt, see ongi hea küsimus, aga sellest energeetikast me oleme väga-väga palju rääkinud. Me oleme endale probleemkohtadele palju tähelepanu juhtinud.
Ja mis siis ka kasu on?
Täpselt, et ja mitte ainult siin raadiosaates, vaid ministeriumites, riigikogus, kohalikes omavalitsustes, meedias ja ka selle nimel töötanud, et neid probleeme ei oleks. Aga noh, see nii edutult suures osas küll ja ega raske on nagu midagi siin juurde öelda, et võibolla ainult see, mis on silm nähtavalt, küll ainult oma valdkonnast.
Ma silm nähtavalt võib öelda, et Sandor Liive, see on nagu Saulusest sai Paulus.
Ei noh, ega see teema nii-öelda ühe inimesega ei piirdu, vaid see on ikkagi aastakümnete võibolla mitte aastakümnetega, aga 10 aasta tegemata töö kindlasti. Ja kindlasti ei adutud, kuhu tegelikult see asi liigub, kui samamoodi nagu jätkata. Et see ongi, et puudub selline terviklik pilt.
Huvitav, et sellest aru ei saada. Noh, kodus igaüks ju saab aru, et kui ta paneb pidevalt igal hommikul suhkrut kohvi sisse ja vaatab, kuidas see suhkrutoos tühjeneb. Huvitav, sellest saadakse aru, et homme peaks tooma kilo suhkrut.
No aga ma arvan, et kahjuks ei ole nii. Ma arvan, et palju järsku avastatakse, et oi suhkru
on otsas. Ja. Kes seda oleks arvanud? Ja,
lähen naabilt küsin.
Et täpselt nii kahjuks on ja ma arvan, et nii on ka meil see energiapoliitikaga. No loomulikult see nüüd seda avaliku teadmist ei muuda ja ega sellega tuleb ka mõnevõrra leppida, et aga tahaks ikkagi üle korrata selle tõe, et palju näeme seda, mida öeldakse just nimelt nende tuulikute ja varustuskindluse seosest ja nende üle. Et tegelikult ei ole nende tuulikutega ja töökorras hoidmisega ja tuultega häda midagi, ma ütleks nii, et
tuul on alles.
Vaata, me räägime, et meil on tuuleenergiat väga vähe, aga probleem ongi selles, et meil ei ole neid tuuleparke ja meil ei ole neid kaasaegseid tuuleparke. Et viimane suurem, kõige suurema võimsusega tuulepark, mis ehitati pea 10 aastat tagasi ja see oli siis Auleppa tuulepark, kui me eksin 49 megavatti, et isegi 50 ei ole või 48 megavatti, et isegi 50 megavatti tuuleparki pole siin ligema 10 aasta jooksul ehitatud, rääkimata kaasaegsetust tuulikutest, mille tippukurgus võiks olla üle 250 meetri, et mis ka reaalselt tuult siis efektiivselt püüab, et tänapäeva tuulik läheb tööle, minimaalselt 3 meetrit sekundis nõuab tuult ja 200 meetri peal 3 meetrit sekundis tuult on ikkagi praktiliselt kogu aeg, et noh, niimoodi rääkida ei päris ka ei saa, et nüüd tuult ei ole ja kui see nii-öelda nende energeetika ekspertide, kes hiljuti on selle mütsi omale pähe pannud, aru saama ongi selline, et kui tuul puhub, siis elektri on ja kui nüüd rohuliblad seal maakodus ei puhu, siis elektrit ei ole. No.
Aga selles sa neid tõenäoliselt ümbri
ei
veena.
Jah,
selles
mõttes ongi.
See ongi
usk.
See ongi täpselt.
See ongi ja... see, et ja probleem ongi selles ja seda ma nii-öelda alguses ka rõhutasin, et ega vaevalt, et see minu praegune selgitus nüüd seda
mingisugust
suurt revolutsiooni põhjustab. No, kindlasti mitte, aga tead, ma mõtlesin selle peale, et miks üle üldse inimesed siis selliste küsimustega jänni jäävad. Ei, pigem on, noh, kas või see vaktsineerimise teema, energeetika teema ja kas või näiteks toitumise teema, kas või see, et mitte liha süüa ja nii edasi. Noh, see kõik on koosneb, ütleme nii, et inimese mina pilt, tema isiksus, kes ta on. Keda ta endaks nii-öelda...
Mis nurgal ta ennast armastab?
Jah, kelleks ta ennast peab. See paljuski läbi mille ta ennast defineerib. Ongi need üksikud teemad ja võttes arvesse, et tänapäeval inimestel on ikka kole palju aega üle jäänud nii-öelda töö ja muude tegemiste kõrvalt, siis paraku nii on ja noh, ka varem on öeldud, et meil ei... Mis see probleem on? Probleem on see, et meil on arvamuste paljusus, aga teadmiste vähesus. Ja kui kõik kukuvad arvama ja neid mütse pähemale toppima erinevat värvi erineva sildiga, siis see probleem tekibki ja selles meeletu infomüras, mis ei ole kellegi poolt tekitatud, vaid see on selline informatsiooni kolhoos, et igaüks võtab kätte ja arvab ja räägib midagi ja katsuse siis selles.
Profeteid palju on, jah.
Jah, no iga üks tahab ju tähtis olla. Kõik tahavad rääkida ja et neid kuulataks. Et kui võibolla kuski mujal neid ei kuulata, siis tulevad kuskile kokku ja hakkavad rääkima. Võibolla nii nagu meiegi.
No energeetika probleem oleks tuleparkide suhtes väga lihtsalt lahendatav, kui konstrueeritaks nähtamatud tuulepargid.
Jah.
Visuaalset reostust ei ole.
Küll ikka siis ka leiduks keegi, kes tuleb. Ikka
midagi mõeldaks välja.
Välja ja ütleb.
Ma ju tean, et ta on seal. Ja.
Mulle jäi silma, kui Ida-Virumaal Lüganuse vallas VKG puidu, seda sama tselluloosi tehast mingisugusel avalikul arutelul, üks inimene hüppas püsti ja karjus, et või vabandust, eelnevalt see emotsioon oli seal ruumis nii üles köetud, siis vallavanem võttis ilusti, et kuulge, et räägime, püüame natukene ilma emotsioonid, et läheneda selle, räägime ratsionaalselt, siis hüppas üks inimene seal püsti ja karjus, et elu ongi emotsioon ja ilma emotsioonid, et me ei saa ega ei tohi sellest teemast rääkida. Noh, ja siis ongi kogu see arutelu kvaliteet ja ega noh, mida siis üldse nendest avalikest aruteludest pidada, et oma olemus, et on ka see tegelikult täielik noh, jama, et ei ole vaja, et kui sul on midagi öelda, paned sa selle paperile kirja, põhjendad argumenteeritult selle ära Ja siis see sama haldusorgan, kes seda kaalutlusotsust, mitte suvaotsust, vaid kaalutlusotsust tegema peab, otsustab siis, kas see paber läheb kohe ahju või ei lähe, eks ole.
No jah, andke fakte, mitte kirjeldusi. Issand, kuidas ma ehmatasin või midagi taas.
No aga selleks peab iga selle inimese kuidagi vist isiklikku sellist psühholoogiat tundma ja teadma ja sellesse süüvima ja vaatama, mida temaga nagu ette võtta, et mida ta oma elus muutma peaks. Et
iga kuidas ta selliseks saanud
on? Lihtsalt toon ise, on ma toon ise enda näite, mis võib väga palju sellistel külakoosolekutel osalevate inimeste, inimesi samamoodi ise loomu. Et mida ma olen tunnetanud, ütleme kuskil viimase kuu paari jooksul, seda, et arvestades, et minu enda selline sotsiaalne lävimine on jäänud ka suhteliselt väikeseks, et ma seal...
On ikka lävitud ka juba.
Ja. Eks ole, esiteks eks ole lävitud, aga mingisugust puudujääki võib-olla ma nagu märkan, et selles mõttes, kui Gregor tõi selle, elu ongi emotsioon, et kui ma istun seal niimoodi metsas ja teen oma tööd ja vaatan aknast välja ja suhtlusringkond on reeglina väike ja kui ma nüüd satun siia linna, näiteks teiegi juurde, eks ju, siis üks asi on siin saates osalemine, teine võib-olla enne saadet, pärast saadet võib tekkida selline, et liiga palju sõnu. Ma räägin liiga palju sellepärast, et mul on puudujääk.
Ja.
Sama võib iseloomustada võib-olla mõnda inimest, kes kuskil seal maa koosolekul täpselt samades oludes. Ta elab seal metsa sees.
Vana inimene arsti juures.
Sittagi teha ei ole. Kellegagi eriti suhelda ei ole, kurat nüüd äkki koosolek. Saab minna kohe.
Räägin kõik hinge peal ära.
Nüüd ma räägin, jah, nii kui sa ütled, et kuidas ma olin taeva ja maa ja hakkan sealt peale, eks ju. Et mine sa tea, see võib töötada. Muide, ma lihtsalt või vahel, et me sõjast rääkisime juba nii energeetika mütsi päevamise. Et just täna märkasin lihtsalt üks hea selline tsitaat või väike nagu mõte välja tuua, et Maalehes on täna intervju konflikti psühholoogiga Tõnu Lehtsaar on tema nimi, ta oli Tartu Ülikooli mingi õppejõud. Ja,
kõva sõna.
Päris, mida siis? See nimi või?
Konflikti psühholoog. Kas meil on nii palju konflikte juba olnud?
Seal on jutt on, jutt on nüüd enne kõike vaktsineerimisest ja sellest teemast, et need, aga just, et praegu, kui et see tõenäoliselt laieneb väga paljudele sellistele kohtadele, kus tekivad mingid vaidlused, olgu see vaktsineerimine, olgu see nüüd rohepööre selle poolt või selle vastu, need kõigi kohta kehtib ilusesti see ütlus, miks ma selle artikli juurde jõudsin, oli kena pealkiri. Ta tsitaat temalt, kui tuleks sõda, siis küsimus, mida arvab keegi vaktsineerimisest, laheneks mõne tunniga.
No selles
ma,
on
ma arvan, et sama...
loogikat kui täiesti kohatu seose välja toomine.
Praegu või?
No jah, mõlemad äärmused on võetud.
Jah, aga ma usun, et see on nagu puudutab paljusid eluprobleeme. Tegelikult midagi taolis sai siin ise nädal või paar tagasi nagu kah välja öeldud. Et
kui pea valutab löö haamriga sõrme peale ja sa ei märka oma peavalu.
No jah, aga see jah. Aga seda võib ju tõlgendada väga mitmeti, sellepärast, et olgu see siis see psühholoogia, ütleme selles vallas, nagu mina seda just äsja kirjeldasin ise enda poole pealt, et on tekkinud suhtlusvaegus või midagi muud, aga teda võib taandada ka selleni, et igav on elu.
Jaa.
Siis tuleb lihtsalt igal teemal midagi möliseda.
Jaa.
Et võib-olla nii ongi, et elu selles mõttes on ju, elu ju üritatakse täna ju...
Igavus on kohutav jõud.
No aga praegu ju üritatakse elu huvitavaks teha, et haarake võimalusest kinni.
No jah.
Ma olen selles suhtes nõus, et loomulikult, et kui sul on parasjagu kõht tühi ja kõht valutab seetõttu ja siis leiad sa ennast olukorrast, kus sind hundid tagajavad, siis loomulikult viimane asi, mille peale sa mõtled, on see, et sul on kõht tühi.
Kui sa oled kõva mees, sa vaatad hunte ja mõtled, kas need süüa kõlba.
Äkki muudaks mängureegli.
Kui sa oled kõva mees. Paraku ma arvan, et need inimesed, kes need mütse omale pähed panevad, et nende mõte piirdub sellega, et kuidas nüüd jalad kiiresti liikuma panna.
See tähendab, et tegelikult sa ütled, et need, kes tahavad olla spetsialistid, tahaksid olla anonüümsed spetsialistid. kirjutada varjunime all midagi, et vaat see ja see on...
Tead, ma arvan, et see oleks veel hullem.
See oleks... Seda hullust muide on
see oleks kindlasti,
ja küllaga.
See oleks kindlasti veel hullem. Sellepärast, et neid igasuguseid anonüümseid spetsialiste vähemalt ei pea kuidagi kummutama või tõsiselt võtma. Aga probleem on jah, et kui... Noh, mis tegelikult on näha, et... Ka nüüd praegu igasugused spetsialistid on oma tavadesse kinni jäänud ja lähtuvadki sellest, et meil on olnud niimoodi kombeks.
Jah, it's a tradition, nagu ütles.
No ja võibolla siis tasuks vaadata peeglisse ja mõelda, et aga võibolla me olemegi sellises olukorras, nagu me oleme sellepärast, et me oleme oma tava lõksudesse jäänud.
No siin me võime võtta veel ühe pisikese näite. On siin ju kirjalikult sõimatud nii sind kui Raigot, no mitte sõimatud, aga halvasti öeldud. Mullegi öeldi eile, et see seniilne lalin ei kõlba kuhugi. See tähendab, et sa ei räägi seda, mis mulle meeldib ja ma tsenseerin sind. Tsensuur töötab ju mitut pidi. Räägi, mis meeldib mulle ja kõik on korras.
Tead, aga mulle selline, mitte enese tsensuur, vaid ma ütleks, et selline iseeneslik tsensuur, ehk siis, et ma ise otsustan, et ma ei kuula sind enam. Jube meeldib, et see on jumala okei ja nii peakski olema. Ja väga, väga meeldiks selline mõtteviis, et peakski nagu sellist nii-öelda rohkem siis olema, et kui sulle ei meeldi, noh, vaheta kanalit, ära kuula. Pane kinni ja siis ma arvan, et paljud sellised probleemid ja sõnavõtud nagu jääksid täitsa ära.
Ja ususekti selgrood saaksid mitmel pool võibolla tugevamaks köökide ja muude piires. Eks ole, seisukohad kinnistuksid, seda ma ei kuula, teist ma ei kuula, kolmandat ma ei kuula, kuulake mind.
Aga mingites rindkondades, jah, kindlasti seal religioossetes kohtades rohkem, aga sellised kõlad
võjad... Küsimus ei ole piibellikus lähenemises, vaid inimese usus, et teistmoodi kohvi ei tohigi teha, kui mina olen eluaeg teinud.
No jah, aga see selline kõlakoda on nagu tekkinud ja tänapäeva meedia väljundid seda kõlakoda aina tekitavad ja võimendavad, sest no, algoritm soosib ka kõiki sama huvidega inimesi, eks ole, kui rääkida sotsiaalmeediast näiteks.
Ja no, koori laul üle kõige.
No just nimelt, ja nüüd kui sa lähed vaatad nende inimeste sotsiaalmeedia kontodele, siis harva. On kindlasti, aga harva on neid inimesi, kes midagi nagu vastu räägivad. Ja noh, see on ka loomulik sellepärast, et need inimesed, kui sa kogu aeg loed mingit enda jaoks, mingit jama, noh, siis sa lõpuks vihastad ja paned, lööd selle kinni ja sa rohkem ei viitsi ega taha oma aega ega energiat selle lolluse peale nagu panna.
Selles mõttes ma täitsa ikkagi soovitan isegi teil lugeda seda tänast intervjuud sealt maale eest, et jätke, see on umbes samamoodi nagu sa Margus andsid välja neid siioni tarkade protokollid, et jätke see, ärge pange seda konkreetset sõna seal näiteks
ja,
tähele.
Juhid ärge, ja koid viskame välja ja kõik ta on
räägib,
korras.
Ta räägib tegelikult just sellest nagu päris ilusasti, et kuhu see asi võib jõuda, mis etapid on läbitud, mis etappe me veel läbinud ei ole, kus tekivad, et sellised polariseerunud seisukohad, ükskõik mis küsimuses, jätame selle vaktsineerimise teema kõrvale, eks ju. Et kuidas see, noh, see ongi see, et jõutakse tegelikult sellesse staadiumisse, kus lõpetatakse üldse igasugune teine teise kuulamine, eks ju, noh, siis taibatakse ise ühel hetkel, et tekib siukene valgustatus, et ah, muidugi, aga see teine pool, see ongi ju lollakas, ta ongi ju idioot, ta kasutab päris ilusesti ja päris vaba nagu sõna ka see intervjuus seal. Et siis tal on eriti veel lihtne, et noh, sellega ei saagi, ei peagi vaidlema, et ta ongi siukene, noh, mõlakas ja minu arvates veel kõige toredam asi, et milleni ta välja jõuab, siis ma võtsin isegi tsitaadi välja, et et selle sama, kui pealkiri oli, et kui tuleks sõda, siis mõne tunniga oleks kõik probleemid lahenenud. Selle peal ajakirjaniku järgmine küsimus, et hoidku selle eest, aga kui leppimist ei tule, noh siis üks kõik mis küsimuses näiteks. Ja siis mulle meeldib nüüd see, noh kas just meeldib, aga see on nagu huvitav, et mida ta ütleb on, eskalatsiooni kõrgeimaste on hävituslik käitumine, kus teine pool tehakse maa tasa. Kõige äärmuslikum lahendus on koos häving, kus vajutatakse kõik nupud põhja teadmisega, et jah, mina hukkun, aga see tõbras hukkub koos minuga.
Ja, jah, et... see on ka üks variant.
Tõsi, minu arvates peaks nagu vanus kuidagi inimesena nagu mõtlen, et vanuse lisandumisega peaks nagu sellest asjast välja kasvama, et see on nagu see nooruse radikaalsus, teist, noh, radikaalsus siis selles teisuguses tähenduses, millest ta tavapärases mõistetakse. Sest mina mäletan, ma omal ajal, ma võin ikka tunnistada üles, et samamoodi kui nüüd sõjateema juurde tagasi tulla, et rehkendasin tegelikult, et nii meie potentsiaalsed vastast, kes võiks meid rünnata, on nii ja nii palju arvuliselt, noh, teades kui palju neid on. See on avalik informatsioon. Kõiki, süle lapsest kuni raugani. Eestlasi on nii palju. Järelikult iga eestlase kohta tuleb nii ja nii mitu vastast. Ja rehkendasin enda jaoks välja, et järelikult mina peaks, olen valmis, tähendab, hukkuma pärast seda, kui ma olen kasti löönud nii ja nii palju vastaseid. See ei on suur arv.
No näed sa.
Aga täna ma ei mõtle enam niimoodi, aga tei, noh...
Et nagu enesetapu terrorissis, et paras kogus kraami autosse ja sõidad kaubanduskeskuse alla ja paned pumps.
No seal ei ole nagu loetud, kes seal paras ja kus ees on, ja selles mõttes ei ole võibolla õige. Ma pidasin ikka silmas nagu rohkem sellest relvavõitlust, et noh, et saab siis nii-öelda kabale täkkeid teha, et ja siis kui täkkete arv on koos, siis vaatad, oho, nüüd on juba puhas boonus.
Jaha.
Mina olen nagu oma töö teinud.
Võiks mõelda kangelas surma peale.
Ja just, võiks mõelda kangelas surma peale. Nüüd me muidugi selle energeetika juurde, vaata, mina tahan ikkagi tagasi tulla sellepärast, et ja esimese stuudio juurde ka.
Ja.
Et ma olen nagu viimastel päevadel pigem, ma ei taha nagu printsiibis kui sellisest rääkida, aga võibolla leidnud selliseid toredaid lauseid ja killukesi. Ja mõnda sellist tahaks esile tuua seoses selle praeguse probleemiga, et noh, näiteks see sama üleile siis esimeses stuudios oligi Sandor Liive, eks ju, keda siis eile lehed ka nagu tsiteerisid, aga minu arvates see saade oli ise päris põnev vaadata, noh, eriti siis kui teadsid ja sul oli nagu ajalooline mälu, nagu minul näiteks mõningas mõttes mingite aastate peale. Ja üldiselt tema esinemine oli ju jõuline ja tema oli vist esimene, kes ei piirdunud sellega, et rääkides nüüd kas või näiteks tuuleparkide tegemisest, kes ei too näiteks ainult mitte Eesti Energia tuuleparke, nagu millegi pärast ülejäänud teevad. Et kui nad ütlevad, et nüüd kähku tuleb tuulepargid valmis teha, olgu see rahandusminister või olgu see mis iganes, siis ta ütleb, et see Tootsi tuulepark peab nüüd kähku kohe valmis saama. Muidugi see on ju Eesti Energia oma. Tuleb lõpetada tema ja Eleringi vaheline vaidlus Eesti Energia Eleringi. Eile oligi veel, et Rosimannus ütles, et tuleb, nad peavad kokku leppima. No mida nad kokku leppivad? Kui seaduse järgi ei olnud õigus saada toetus, siis ei olnud õigus saada toetus. Kui nemad täna leppivad kokku, et Eesti Energia ikkagi hakkab seda toetust.
Võtame ise toetus.
Et ikkagi hakkab seda toetus saama, siis on täpselt see, et jällegi tekib ebavõrdne kohtlemine. Jällegi antakse ühele sellisele, kes seaduse järgi tegelikult seda saada ei tohiks. Nii et, aga noh, et tuuakse Tootsi tuulepark, tuuakse Mere tuulepark, aga siis Sandor Liive oli ainus, kes nagu vähemalt lause lõpetuseks ütles, et noh ja sõnajalgade Aidu park võiks ka nagu valmis ehitada või lasta. Et ta nagu mainis ka lõpuks ometi kedagi teist peale Eesti Energia. Muidu on jälle see, et nüüd kui meil on vaja ikkagi seda ressurssi juurde, siis las jälle Eesti Energia teeb. Aga tegelikult ma tahtsin hoopis teisest asjast, mille tõi välja ka pärast, toodi eile välja siis ka kirjutavas meedias. On üks siukene tsitaat, ma loen siis ette, mis Sandor Liive seal saates ütles. Mul on viimase 2-3 aasta jooksul tekkinud arusaamine, et üks asi, mille pärast ma olen siiralt mures ja see on esimene kord, kui ma ütlen seda avalikult välja, on see, et ma tegelikult ei ole näinud inimest, kes ise sisemas tunneb ja tegutseb selle nimel, et ta on vastutav. Me näeme sellist palli loopimist, et küll keegi teeb ja selle kõige ehedam näide on, et ei ole viimasel ajal väga pika perioodi jooksul Eestis tehtud mitte ühtegi suurt elektritootmise investeeringut. Millal ehitati viimane suurem tuulepark Eestis? Ja siis jällegi igaks juhuks, et tuletada meelde, et noh, kogu see kamma ja kõik see tuuleparkide blokkimine, noh, olgem ausad ikkagi jälle Eesti Energia mahitusel ja kaitseministeeriumi abistaval käel, läks lahti 2009. Ja see oli just kenasti see aeg, kui aastani veel 2014 oli Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive, nii et täna on nagu hea tagudus.
Saulus ja Paulus.
Ja. Et ongi niimoodi, et kõigil on ükskõik olgu see poliitik, olgu see tolle kõigi nende pikkade aastate jooksul otsustamiste juures olnud isik, ta tuleb lihtsalt välja, ütleb, et kurat, keegi pole 10 aasta jooksul midagi teinud, eks ju. Kes?
No, võiks öelda, küll et, ma olen kõva mees, panin kõik selle kinni.
Igal sellel, sellisel otsusel või otsustamatusel, nagu sinagi siin ütled, eks ju, on ju konkreetne nimi, eks ju.
Ees ja perekonna nimi.
Võtame ilusesti, hakkame need ees ja perekonna nimesid siis välja tooma. Öeldakse, et ei, no mis me nüüd vanast asjast ja mis me nüüd ikka, ega see meil enam midagi asja ei muuda. Mõnes mõttes muudab sellepärast, et võib öelda, et paljud neidest inimestest on ikkagi tänase päevani otsustamise juures ja kui need inimesed on senimaani otsustamise juures, kes on selliseid sigadusi teinud, kes on selliseid vigu teinud, siis vähemasti hea küll, me võibolla ei pane neid kinni, me võibolla ei poo neid üles, me võibolla isegi ei küsi neid raha, aga vähemasti me peksame nad juhtimise eest noh, juures.
Euroopasse. On nagu parts.
Lähme edasi. Teine asi, mis tegelikult selles samas saatest oli ja ma isegi vaatasin, et kas see kuskil kajastamist pärast leidis, oli üks põnev koht, et noh, tegelikult ju väga võimas ajakirjanik viis seda intervjuud läbi, eks ju Andres Kuusk, jah? Et üldiselt on ta selline päris korralikult ründab ja kõik muu taoline, kas nüüd see kord oli lihtsalt mõtteleks uitama, endalgi juhtub mõnikord, et mõttelõng katkeb, et noh, et ja teemad on ees, sa näed, et sul on aeg surub peale, kui sulle tuleb äkki pauh mingisugune kõrvalt teema, siis sa ei saa selle peale minna, sest vastase korral sa ei mahu enam saate aega, aga oli üks põnev asi, mida Sandor Liive ju ütles ja selle tõi esile ja välja ikkagi eile, ma saan aru, et kohe infotunnis vist seal või kuski riigi kogus tõi selle välja siis Helle Monika Helme, kes märkas seda saatest ja siin on ka siis tsitaat sellest kohast saatest, kus Sandor Liive ütleb, hiljuti tuli diskussioonide käigus välja, et Elering sai Nord Pooli osanikuks. Kas teie teate, et Elering ei ole enam Nord Pooli osanik? Küsib saatejuhilt siis. Elering on selle maha müünud. Minule on see täiesti šokk, ma ei saa aru, miks nad seda tegid. Ja pärast seda konstateeringut, eks ju, viis saatejuht juttu tuuma elektrijaamadele teemat edasi ei arendatud. Mitte ühtegi küsimust. Et see oli nagu tegelikult, noh, selles mõttes ma ei ole keegi, et anda siin nüüd mingit hinnangut, aga kahtlemata oli teema, mida ma saan aru, et Sandor Liive mõtleski, et ta paneb saates ühe mingisuguse väikse pommiga plahvatama. Ja see, aga see tegi ainult viss. Mitte kedagi ei huvita. No, nagu.
Ikka juhtub. Ja ega nüüd neid asjad ei huvitagi kedagi. Ja kui nüüd need on liiga suured, et üks väike pea seda võtaks.
Ja kui nüüd siis proua Helme seda seal riigikogus küsis, siis aga vastuseks tuli ka, et ei tea, ei ole kursis. Ma ei mäleta, mis ministrilt ta seda seal küsis, et ei ole kuulnudki ja nii edasi. Ja no, ei pruugigi olla kuulnud, aga iga selline väike, noh, kui sellised faktid nagu tõele vastavad, nii sama oleks ju huvitav ikkagi teada, mis värk on.
Kuhu raha läks, jah?
Raha läks Eleringi tulubaasi ja ma arvan, et tegelikult kui nüüd mõelda ratsionaalselt ja loogiliselt, siis kui see oli 2000, jumal millal see võis olla, kui 2013 äkki, kui Eesti liitus siis selle Nord Pooli vabaturu hinnasüsteemiga ja mis see on, Norras on üks ettevõtte Nord Pool aktsiaselts, mis iganes Norra keeles see aktsiaselts on, siis tegelikult oli nii, et kui ma ei eksi, siis Elering ostis kuskil 2-4%, ma nüüd peast ei mäleta, aga üle 4% ei olnud aktsiatest selleks, et vähemalt majandusaasta aruandes, ka mina kuulsin seda ja huviga mõtlesin, et ma nagu ei tahtnud uskuda, et sellel mingisugune meeletu vandenõu taga on, sellepärast oma olemused ei muuda see nagu väga midagi. Kes midagigi vähemalt ühinguõigusest ja äriühingutest teab, see niimoodi võiks arvata, aga ühesõnaga põhjendus siis oli selline, et toonane investeering tehti pikaajalise strateegilise eesmärgiga osalemaks Põhja-Balti regiooni elektrituru arengut puudutavate otsuste tegemisel. Kuna aktsiaid ei ole soetatud kauplemiseks, siis juhtkond on otsustanud kajastada aktsiaid õiglases väärtuses ja ühesõnaga müüdise piltlikult öeldes maha. Ja võib olla ka see, et üldse hinnati lihtsalt allase, aga point on nagu jätkuvalt sama, et isegi kui ta ei oleks müünud seda ja ta oleks jätkuvalt 4% ka aktsionär, siis ega mingisugust kaasa rääkimisõigust või otsustusõigust sul jätkuvalt ei ole selle üle, mida see äriühing teeb ja kui ta on valitud korraldama turgu, noh, mis see oma olemused üldse muudab, kas Elering on seal aktsionär või mitte, et kui sul igasugune, noh, ma nüüd ei tea, millised need erisused on hääletamise osas ja kas need üldse oli, aga vähemalt loogiliselt võttes ei dikteeri ja see oma olemuselt noh, mitte midagi ja kui sul on ühine turg, siis ja noh, sa oled ikkagi 4% seal, siis on nagu selge sinu seisukoht, et sa oled seal lihtsalt kaasas voolamiseks.
Noh, võib olla küll, aga lihtsalt ma mõtlen seda, et kui tuleb nii-öelda energeetika nii kõva tegija ja mees ja ütleb sul saates, viskab nagu sellise asja niimoodi tõsiselt nagu just kui mingisuguse pomm uudisena õhku, siis tahaks ikkagi täpsemalt nagu uurida, et äkki selgitate, miks see siis...
Mille vastu see hea
oli või millest te probleemi näete?
Ma olen nõus, et üleüldse selleks, et sa saaksid, sa ei pea alati hääletama, eks ole, et selleks, et sa oma huvide ees seista, sa pead ikkagi laua taga olema. Ja noh, sellest seisukohast ma saan aru ja mõistan, et see nagu oleks vajalik, et kes iganes siis tahab, palun pöördugu Eleringi poole ja küsigu, et miks see...
Ei, no kui juba omal ajal peeti vajalikuks üldse võtta selline osalus, no. Juba see, aga... Ma ei oska seda teemat kuidagi kommenteerida, aga ma arvan, et kui ma oleksin olnud ajakirjanik, siis ma oleks nagu pigem haaranud sellest kinni ikkagi, kui et jätkata nendel teemadel, millest me kuuleme kuradi absoluutselt iga päev ja igast uudisest, no täpselt see, et igal ühel on see energeetiku müts peas, võtta ükskõik, mis juhtkiri, siis sa ütled, et tuul ja päike on hea, aga tuul ei puhu ja päike ei paista ja seega on meil vaja tuuma jaama. No kurat, no, selleks ei pea enam olema tõesti. Isegi ajakirjanikega ega energeetik, et lihtsalt sellist lauset osata välja.
Kui juhtub, et tuul ei puhu ja päike ei paista, siis ei aita enam isegi tuuma jaam.
Need on juba lihtsalt sellised sõnakõlksud, et mingi teadus seal taga ei ole, tähtis on lihtsalt see, et jutu jätkuks hea küll, et näed, kui Riina Sikkut siin kuskil ütleb nüüd, et ma tahan saada sotsiaaldemokraatliku erakonna esimeheks, siis ikkagi enne kõike tuuakse jälle välja siuksed mõtetud, või noh, et mis ma siis teeksin, mis ma teeksin, ma teeksin...
Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine.
Ma teeksin mere tuuleparke, no, kes ei teeks, mis me nüüd peale hakkame, no äkki panete minu erakonna esimene.
Ma siin torkaksin nüüd selle Gregori arusaamatuse peale. Vaata, kunagi, no see, et me astume sinna liikmeks, siis me saame olla otsustamise juures. Juriidiliselt on see õige. Aga kui Liechtenstein astus Euroopa Liitu, et olla otsustamise juures, siis ei olnud tal mitte ühtegi kombinatsiooni, kus tema piuks oleks ka midagi saanud mõjutada. Nii on ka mujal. Me oleme juures, me näeme, aga sina pisit ole vait.
Nojah, ei noh, vaatame, kas või ütleme, aktsionäril osanikul või niimoodi vähemalt, ütleme teoreetiliselt ja vähemasti seaduse järgi on vähemasti olemas õigus teabele.
Jah, vaata, kas või see sama Balti laevaremondi teha see näide, mida palju on, millest palju on räägitud, et sa võid olla isegi ka mitte väike aktsion, aga vähemus aktsionär, et sa võid, sul võib olla 49,9% ja ikka püüd see kasumist suu puhtaks, eks ole.
Ja, ja.
Et selles mõttes sa võid olla nii suur kui tahes, aga kui sinul otsustusjõudu ei ole, siis sul ei olegi otsustusjõudu ja sellega tulebki arvestada. Ja oma olemused, et kui sa sellises olukorras oled, või tähendab, kui sa sinna olukorda lähed ja sa teadlikult arvestad sellega või tead seda, et sa ei saagi seda enamuskontrolli, no siis ei jäägi midagi muud üle, ka äri, nii-öelda tavalises äris ei jää midagi muud üle, kui usaldada partnerit. Ja see ongi nii. Ja sellest ei saagi kuidagi teistmoodi võtta. Et see eeldaks seda, et meil olekski siis täielikult reguleeritud turg niimoodi, et kõik hinnad on fikseeritud, aga jätkuvalt ma arvan, et see ei tooks ka lõpuks, et sinna on ka liiga palju vahtu läinud, et hakkame nüüd kuidagi turgu ümber korraldama, teeme nüüd kõik jälle risti vastu pidi, eks ole, et noh, see tekitab ainult lisa küsimusi, lisa probleeme, lisa kõhklusi, et noh, nagu armastatakse öelda, et suur energeetika, suured rahad armastavad stabiilsust, vajavad stabiilsust, üle 20 aastase pikkusega investeeringud vajavad seda, läbipaistust, ettenähtavust ja noh, kui igasuguse plõksu peale siis hakatakse midagi nüüd jälle ümber korraldama, noh siis ei tekigi seda usaldusväärsust, ei teki seda kindlust, seda turvatunnet, et neid investeeringuid on võimalik teha, et noh, kui sa ei ole võimeline oma investeeringuid kaitsma, olgu sul nii palju raha kui tahes, aga lihtsalt otsustatakse kuidagi käigu pealt ümber, siis paraku need probleemid tekivadki ja ei investeeritagi ja jäädaksegi sinna kinni, aga noh, see on ainult üks osa, et tegelikult need probleemid peituvad mujal, need probleemid peituvad selles, et pea ei tea, mis tagumik teeb ja rääkimata kätest ja algadest, et siis iga üks vaatabki oma mätta otsast ja kui sa saad kergendunult hingata, et üks küsimus on just kui nagu lahendatud või lahendatakse aastal 2024, siis ei tea, kust nurgast hüppavad nüüd jälle mingisugused heinast seelikutega ja heinast mütsiga inimesed välja. Ja hakkavad mingid oma joru ajama, eks ole.
Heinast mütsiga energeetikud.
Ja, et tulevad siis nemad välja. Ja noh, mis sa siis teed? Et ei teegi midagi. Vaatad neid sama targa näoga ja ei olegi midagi teha.
Ja ikkagi see on turg ja reguleerib kõik, eks ole?
Ma tahaks veel ühe võibolla seotud, aga natukene üks eraldi ilusa sitaadi juurde jõuda, mis viimastel päevadel silma jäi. Et siis kui ta on seotud selles mõttes, et jut käib ikka elektri hinnast näiteks, kui nüüd jut on läinud lahti sellest, et käibe maksu alandada 9%, et see siis vähendaks arveid ja muidugi on jälle nende vastuseis, kes ütlevad, et ei, see on jälle ainult rikastele hea ja vaestele see ei tööta kohe kuidagi ja mis iganes, et selleks peab hirmus suur juba see arve olema, et see 10% arvel nagu midagi mõjutaks. Aga tore oli siin üks võibolla üks lause, ma ütleks jälle, et mida ütles siis peaminister, rääkides sellest käibemaksu võimalikust alandamisest ja võt, kui see lause nüüd jälle sitaadina nagu, või see paar lauset nagu õige on, siis võiks väga, väga hoolikalt, ma arvan, et ta ei mõelnud seda, võiks väga hoolikalt oma sõnu nagu valima hakata. Et ma toon natuke pikemat sitaadi, kus ta ütles, maksu langetamine ei aita neid, kel kõige raskem ning ei too nii suurt muutus selles, et meil oleks vaja aidata neid, kel kõige raskem, ütles Kallas, aga nüüd, kuul, pange tähele nüüd, maksude mõte on ju see, et maksustada kõrgelt seda, mida sa ei taha, et areneks. ja mõnes mõttes praegused elektrihinnad panevad rohkem mõtlema energiasäästu peale. No see, mina nagu varem teadsin seda, et enne kõike öeldi seda aktsiisi kohta, et aktsiisiga nagu reeglina pannakse peale võibolla nendele kaupadele, noh näiteks nagu tubakas ja alkohol ja noh, mille, et loodetakse, et seda nii palju ei kasutata, noh kütus võibolla ka, tõsi ka elektril on aktsiis peal, aga,
no, tuha, soe,
aga siin nagu jutt oli juba nagu maksudest laiemalt, et ja noh see, et kui sa nüüd ütled, et me peame vajalikuks elektri kõrget maksustamist sellepärast, et me ei taha, et see areneks, siis tõesti võib öelda, et kas see nagu peaks olema nagu tuleviku suundumus, need samad, need heinast mütsid ja heinast seelikud, et kuidas nagu näha ette kogu selle noh, maailma arengut üldse edaspidi niimoodi, et elektri kasutamine nagu järjest väheneks. Et pigem on ikkagi küsimus ju kogu aeg praegu selles ja sõin ja
elektriautod ja värgid ja
seda on räägitud ka selle sama rohepöörde valguses ju seda, et miks see rohepööre ütleme ja taastuvenergiale üleminek on veel nagu keerulisem ja raskem ja eeldab palju kiiremat ja palju suuremaid investeeringuid ja mahtusid, et ka Euroopa Liidu enda need hinnangud ja prognoosid ütleme kuskil aastaks 2050 on ikkagi kordades nagu elektrivajaduse suurenemine, mis on nagu noh, see on nagu elementaarne kuidagi, et kui nüüd nagu tõmmata nagu ürid või noh, tuua mingi selline lause välja, mis nagu ütleb, et lõpetame ära nüüd selle kogu maa elektrifitseerimise, et hakkame nagu lampe välja lükkama, et noh, siis on, ma ei usu, et ta seda nagu mõtles, aga mõelda võib selle lause peale veel põnevamalt, et kui me nüüd mõtleme näiteks, et tahetakse teha kinnisvaramaks, eks ju, noh, näiteks Riina Sikkut sotside esindajana loomulikult kohe teeks ära mingi varamaksu, et kui sul juba midagi on, siis võtame kõik, et võiks ka siin siis sama loogikaga, et kui kinnisvara tahetakse maksustada, mis on minu eraomand tegelikult ja kuulub mulle järelikult, on sellega võetud suundumus selle lause loogika järgi, et see asi ei tohiks areneda, ehk mõeldud on, et inimestel on mingi varandus.
Jaha.
See asi küll enam areneda ei tohiks. Et, ja niimoodi, noh, üks kõik, millise maksu sa nagu võtad, hakkad mõtlema, et kui iga maks kehtestatakse selleks, et see valdkond ei areneks.
Et sul seda ei ole.
Et sul seda ei oleks, siis noh, vaat selliseid lauseid nagu, ma ei tea, võibolla keegi nagu ei haaranud selles kuidagi kinni, vähemalt ma ei ole näinud, et kinni haarata, aga võite, minu silma nagu kohe riivas.
Oma olemuselt igasugune maks, mis on suunatud pelgalt vara omamisele, on nagu laustabiilne. Et see näitab, et see inimene, kes selle välja pakub, ei oma absoluutselt mitte mingisugust aru saama majandusest ja kuidas majandus edasi liigub.
No ikkagi nõudude võimu algast.
Vara, mis teenib inimesele tulu, ei saa olla maksuobjektiks. Maksuobjektiks saab olla tulu sellisel juhul. Ja ma põhimõtteliselt ei ole ka vastu näiteks, kui see on vajalik, astmelisele tulumaksule. Astmeline tulumaks ei tähenda seda, et näiteks rikas inimene maksab 50% oma tuludest, vaid iga osa tulus siis tähendab on nagu progresseeruv, et summast 0 kuni, ma ei tea, 20 000 on selline maksumäär, järgmisena teenid see 20 kuni 50 000, siis on sellele lisandub selline määr. Printsiibis võib seda rääkida, aga see on nagu tielatehniki. Küsimus on nagu printsiibis, et kui sa paned inimesele kohustuse näiteks korteri eest või maja eest maksta täiendavat maksu, siis inimene peab selle rahavoo selleks, et seda maksu teenida, maksu maksta, peab selle rahavoo endale kõigepealt teenima. Ja kui ta ei ole võimeline teenima, siis ta on sunnitud selle vara maha müüma. Et see juba see näitab, et inimene ei hooma absoluutselt majandussuhetest mitte midagi. Et see on nagu tõsine probleem. Ja juba ainuüksi selle eest ei tohiks selline inimene olla mitte ühegi erakonna, mitte ühegi organisatsiooni, kellest vähegi midagi võiks sõltuda juht.
Raigo, kuidas oli sellega, et kui riik paneb kohustuse, siis riik peab tagama vahendid selle kohustuse täitmiseks?
No.
et kui sinu vara maksustatakse, siis antakse sulle vastavas summas ka toetust.
Ei, see puudutas, see oli seotud kohalik omavalitsustega. See oli kohalik omavalitsustega, kui riik annab neile mingisuguseid täiendavaid ülesandeid.
See aga oli, ma jah. Tegelikult tooks nagu selle näite, et kui nagu negatiivne võib olla siis ühel hetkel selline õigusriik või need seadused, et oma olemuselt võiks homne päev lüüa kopa maasse kuskile ja hakata näiteks kas või tuuleparki ehitama. Et mis see füüsiliselt ei takista ju mitte midagi. Võtta kätte, riik korraldab, ütleb nii, tellime teid tuulikud, nii, teil on kopad, mars siia, hakake kahevama. Et noh, mingisugust sellist probleemi ju tegelikult ei ole. Meil on ainult mingisugune pseudojama, millest räägitakse.
Bürokraatia, ütleme niimoodi.
No täpselt.
Ja nii ongi, jah, sellepärast, et tegelikult kui praegu nagu loed nähaks, et oi, et aga vaat kahjuks nende arendustega läheb veel ikka mitu aastat, aga me ikkagi loodame, et investorid on valmis tegema neid investeeringuid. Investorid võib kinnitada valmis tegema neid investeeringuid täna. Nad olid valmis selleks ka eile. Küsimus on, et antke see luba. No, tehke see protsess, kui riik ütleb, et tal on seda asja nüüd hädasti kähku vaja, siis tulgu, sekkugu, öelgu, et vaat siin jätame need igasugused pikad kuradi bürokraatlikud protsessid kõrvale, meil on vaja kiiret tulemust, tuld, sest raha on olemas.
Jah. Ega see raha ei ole ka nii, et investor aga ootab 20 aastat, et saab ka investeerida.
Astmelise tulumaksu kui sellise idee poolt, ega mina olen ka printsiibis olnud sellega nõus. Ma arvan, et praktikas saaks selline asi, miks ta üldse võibolla äkki seisab ja mitte kunagi pole mingisuguse seltskonna poolt jõudnud noh, nii-öelda kuskile otsuseni või on ikkagi see, et nad ise tunnetavad, et see kõige valusam määr lööks just nimelt neid, sest oleks ühiskond suurem, oleks siin ühiskonnas niimoodi, et meil on siin võibolla sadu või tuhandeid, kes teenivad palju rohkem kui need otsustajad, siis nad saavad need suured määrad väänata kellelegi teisele ja siis oleks otsuse tegemine lihtne.
Ja.
Tänaste sissetulekute juures tuleb välja, et see baas, kus hakkab juba nii-öelda rikkuriks lugemine, see on nii madal, et päris kindlalt need samad otsustajad, igasugused riigikogu ja valitsuse liikmed oleksid ise kõige rikkamate inimeste hulgas oma sissetulekutega.
No kas võiks ju panna kirja, et kui sinu aasta sissetulek on üle 100 miljoni, siis maksad tulumaksu suti rohkem.
Aga mis mõte sellel on? Mis mõte sellel on?
No ei olegi mõtet, aga vaata kuidas kõlab.
Ja, aga jätkuvalt, et kui iga asja, iga sellise otsuse ja teema kohta, no, on esimene küsimus, et mille jaoks siis on seda rohkem nagu maksutulu vaja?
Riina Sikkut vastab sulle kiire.
Sama asja ma mõtlesin, et kui näiteks need, kes lähevad järgmisse tulumaksu määra, teavad kindlalt, et selle raha eest luuakse neile endile elutingimusi või no ükskõik kus, mitte see ei lähe, et noh, riigi kulutused ootamatult suurenisid, kuhu raha läks, kurat seda teab. Jordaanias või, ma ei tea, Jutas kaevandasime.
Aga suurenesidki, nüüd põeti eelarve vastu või? Ja eelarve on siis nagu kulude pool 500 miljoniga vist ületas tulusid või? No, on vaja ju. Mis mõttes sa ütled, kuhu seda raha kasutatakse? No, jah, vaja on.
No. No täpselt, et kui sul antakse nii-öelda pliiats kätte, öeldakse, näed, siin on üks tabel täida. No, siis võib iga loll täita, aga küsimus on ikkagi selles, et mis see sisu on. No, sisu paljudes kohtades ei ole ja ei ole seda revisjon ikkagi tehtud ja kahjuks ei tehtagi. No ja sellepärast ja puht ainult sellepärast ei saa põhimõtteliselt olla nõus igasuguste mingisuguste maksutõusudega, vaid antke inimestele, antke ettevõtjatele see vabadus teha ja teenida ja vaadake,
mis suureneb, siis saab. Ja suurenevad ka teie maksud, eks ju?
Täpselt. Et kui aru saam, noh, näiteks vallajuhtidel on see, et ei, seda ei, energeetikat siia ei ole vaja, elamu arendusi ei ole siia vaja, et makske kinni kõik ja siis tehke midagi, noh, see on niivõrd eluvõõras lähenemine ja siis ongi tulemus sellest, et me räägime mingisugustest täiesti mõtetutest teemadest, kuivõrd saaks tegelikult need alustakistused minema lüüa ja tõesti tegudele asuda.
Aga sellega sobib panna punkt. Aitäh, Raigo Sõlg, aitäh, Gregor Raudvere ja meie püha sõda läheb edasi.
Земли бразды я, я бы землю остановил на минуту. Внемли, слышишь, перья скрипят, механические простые, как будто зубы скрипят у земли. Человечья гордость, смирись, улягся, человеки эти, на кой я не ляг. Постепенно становится кляксой на огромных важных бумажных полях. По коморкам ютятся людские тени, человеку сажень, а бумажке лафма. Живет бумажка в дворцах, учреждений разлеглась на столах, кайфует в шкафах. У вас на езду червонцы есть ли? Вы были в Мадриде, не были там. А этим бумажкам, что плыли и ездили еще, возносят новый почтамт. Клипсы у бывших сильных заменили инструкции силу ума. Люди медленно сходят на должность посыльных в услужении, уходя в бумаг. Бумажищи в портфель умещаются еле, белозубую обнажают кайму. Скоро люди на жительство влезут в портфели, а бумаги наши квартиры займут. Бунтом встать бы, развить огневые флаги, рвать зубами бумагу, ядрами б выть, пролетарии, и дюйм ненужной бумаги, как врага своего в конец ненавидь.
Saade on salvestatud 2021. aastal.